Mēs arī esam runājuši arī tādās neoficiālās sarunās ar vairākiem, nu, tuvāk dzīvojošiem Biecavas iedzīvotājiem. Es nesaklausīju kaut kādas bažas un iebildumus par to. Galvenais bija satraukums, lai tā nebūtu Lādiņa rūpnīca, kur ar tālu varētu lidot šķembas, ja gadījumā kaut kas notiek. Nu, līdz ar to, ja iedzīvotājiem nav iebildumu, tad kādi varbūt iebildumi pašvaldībai, ka jā, jau tur jau tāpat tas militārais objekts ir izveidots. Attiecīgi, tur jau ir savulaik iegādāti no zemnieki šie te angāri un laukumi bijušā karabāzē. Tur tiks izvietots arī pirmās brigādes inženieru tehniskā rota, kas atrodas pašlaik Iecavas centrā. Katrā gadījumā tas ir patāli no dzīvojamām mājām un realitātē, nu, mums īsti nav pamata tādu būvniecību.